s-a împotrivit la începutul Dumnezeu. Ca să nu mai spunem că avem de acum o conlucrare de câteva mii de ani cu duhurile neascultătoare. Așa că, știind aceasta, calcă voia ta. Chiar și atunci, mai ales la început, și dacă ai această putere și această dragoste, calcă gândul care se ridică împotriva poruncii. De ce? Spuneți așa, problema nu e să stau în soare și să rup iarba cu mâinile în loc să tai sapa. Problema nu e asta. Eu nu fac asta acum. Acum eu îmi birui cu împotrivirea inimii mele. Așa că n-am intrat eu în mănăstire, pentru că mă rog, am om care a scris cărți, am grozav. Și-au aflat părinții de pe undeva, că eu sunt mare scriitor. Și părintele care m-a primit, mă trimite în grădină, zice, merge acolo, sunt niște spini din ăștia, așa, trebuie să-i rupi. Rupi până la amiază. Erau ea, pământul uscat, era vara, despre toamna, așa, pământul uscat. Încep eu să-i rup. Și cum rup, văd o sapă jos. Mă duc înapoi, mă zic, măi, ce stau ca prostul, rup cu mâna ăștia, murdăresc mâinile, mintre spini, pământul ăsta tare, iau sapă și taic și așa, toamna, mai se destinde, tăiați. Și fug la părintele și zic, părinte, este o sapă acolo. Poate mai bine să tai cu sapa, că nu-i pot rupe cu mâna, nu termin până la mea. Stă părintele, să uite la mea și zice, nu, cred că e mai bine cu mâna. A făcut tot ce era să fac. Toate că nu prea l-am mai avut la inimă câteva zile după asta. Așa că, dar cum? Pentru că mi-am zis că, măi, până la urmă, problema mea nu este să rup iarba asta, pentru că iarba asta putea fi ruptă și cu sapa, dar gândul meu din potrivire nu îl scoteam cu sapa, îl scoteam cu mâinile. Așa că, în acest fel, primim ascultarea și ăsta e primul pas prin care pășim lumea duhovnicească și prin care scoatem aceste răutăți din inima noastră. Nu fac asta pentru că a vrut cu tare părinte și pentru că era mare nevoie să duc piatra asta de aici până acolo. Pentru că eu știu că piatra asta n-are nicio rost să duc de aici până acolo. Pentru că el mi-a zis să o aduc înapoi. Și nu asta e scopul. Scopul meu este să mă înving pe mine, să ajung la blândețe, să ajung la smerenie, să mă asemăn lui Hristos. Sfinților care au făcut asta. Asta e scopul meu. Dar dacă începe a-ți limita scopul aici, pentru că, într-adevăr, piatra asta n-are rost, că de ce m-a pus să fac peretele astea așa, pentru că eu am făcut arhitectură și eu știu, peretele ăsta nu o să reziste. Problema ta nu este să faci un perete, chiar dacă așa ai primit poruncă. Problema ta este să strici peretele sufletului tău. Dacă acționezi așa, primești orice poruncă ca pe un exercițiu, ca pe un prilej de desăvârșire. Noi știm că exercițiile sportivilor în sală, de multe ori sunt caragioase. Chiar dacă atunci când ajung ei în campionat sunt frumoși. Aia care aleargă și leagă tot felul de prostii de picioare și fac gălăgii când aleargă. Unii aleargă prin apă și fac tămbălău. Mai ales în luptele, artele marțiale, vedem asta. Când eram copilandru, aveam și eu cărți care se vedeau pe sub masă, vremea sovietică, cu bătăușă. Și atunci luam de la început, de la prima pagină, în care primul exercițiu trebuia să te așezi jos, în doi degete așa. Și acum mă cam durea pe mine degete și mă gândeam, ce treabă are eu în doi degete ăsta când eu vreau să dau cu călcui așa cum l-am văzut cu față Jackie Chan. Dar toate astea își au un rost și dacă nu le fac, da, ele îmi par prostești, îmi par absurde, de ce stau, nu știu cum, așa, să mă doară pântice? De ce să-mi întind piciorul, ce prostie fac eu acum, când eu vreau să mă bat ca și cu tare? Așa este și în ascultare. De ce să stau eu acum în ploaie, când eu pot să stau la rugăciune ca Sfântul Arsenie cel Mare? vedem noi la Sfinți sunt lucruri ale celor desăvârșiți, dar spre desăvârșire se merge prin acest lucru mici. Rupe iarba, citește psaltirea, vină de acolo dincolo, nu te duci tu acum în călătorie pentru că tare vrut să mergi la locuri sfinte și la sfinte moaște, dar o să duc în fratele Petrică și ți-o spune înainte de plecare. E, toate lucrurile astea te pregătesc pentru desăvârșire, te fac în stare să primești harul smerenie, a ascultării, al blândeții, pe care, văzându-l tu la mare sfinți cum strălucește, dintr-o dată vrei să sari din ceea ce ești, în ceea ce este mai presus de tine, și știți care era treaba cea mai des la cei care vroiau să facă dintr-o dată ca ce zicea, dacă nu își întindeau picioarele, că ridicau piciorul, se ridica așa doilea și cădeau în fund. Așa și noi în viața duhovnicească. Dacă vrem să facem dintr-o dată ca sfinții, dăm cu fundul de pământ și ne facem de rușine.
Ce ar trebui să fac dacă am un duhovnic, dar am găsit un alt duhovnic care simt că mă ajută mai mult să crezi duhovnicește, îmi dă mai multă liniște. Simt că nu pot renunța la niciunul, deși sufletul trage mai mult spre apele.
Iubește pe amândoi și nici nu trebuie să renunți la niciunul. Vine cineva și îți spune: Părinte, am trecut de la părintele cu tare și cu tare, dar ce ziceți? Îmi este greu să mă despart de primul părinte. Nici nu trebuie să te despart. Mergi, sfătuiești, de cine te oprești? Părinții nu făceau asta. Uitați-vă în Patericul Egiptean. A venit un frate la Avantoni și l-a întrebat. De unde a venit fratele? Dintr-o altă obște a venit fratele. Pentru că era călugăr. Fratele putea avea 70 de ani, putea avea 80 de ani, pentru că așa erau numiți toți frați. Veneau din obștea altcuiva să ceară sfatul unui om încercat ca Sfântul Anton, ca Sfântul Pimen. Și aceasta era o practică obișnuită. Pentru că și la Sfântul Ioan Casian găsim aceasta. Nu toți duhovnicii sunt iscusiți în toate luptele. Acum să ne credem toți vase ale Duhului Sfânt prin care curge așa chiar din gura lui Dumnezeu și toate câte le spunem, chiar din cer le spunem, n-am putea face asta, pentru că știm că nu este așa. Așa că, mai ales în vremea noastră, importantă, foarte importantă, este experiența. Și Sfântul Ioan Casian spune. Una a adus un fel de luptă, o patru, să zicem, Sfântul Moise Arac, care a fost ucigaș, a luptat 6 ani cu patima, desfrug, cu diavolul desfrug, nici nu poate. Demon desfrânări. Altul a luptat cu mânia, cum spunea Vamona, că a purtat 3 ani piatră în gură ca să înving mânia. Altul a avut altă luptă. Așa că, dacă mergi la un părinte despre care știi că este experimentat într-o luptă duhovnicească, nu greșești. Și părinții lângă care am crescut eu vedeau aceasta ca pe un lucru obișnuit. Nu merg ca să le ispitească. Nu merg pentru că neglijez părintele meu, ci pentru că voiesc să cunosc. Pentru că luptele duhovnicești sunt grozave și nu se mai termină niciodată, ci doar trec din una în alta. Dovadă că așa vedeau asceții ortodoxiei lucrurile, este cartea Convorbiri duhovnicești a Sfântului Ioan Casian, care nu este altceva decât o carte de interviuri cu mari asceți și luptători din pustia Egiptului, în care fiecare părinte prezintă un domeniu al luptei duhovnicești. Unul vorbește despre curăție, altul vorbește despre dreaptă judecată, altul vorbește despre citirea Sfintelor Scripturi și așa mai departe. Așa că, dacă ai mai mulți părinți pe care îi iubești, nimeni nu te împiedică să te sfătuiești cu toți, dar să ai totuși o piatră de care să fii legat și care să aibă un cuvânt decisiv, care să ia o hotărâre atunci când trebuie să alegi o cale sau alta. De regulă, de obicei, care ne plac, ne plac pentru că gândesc la fel. Și duhovnicii ar trebui să gândească la fel, pentru că de-aia sunt duhovnici, pentru că în ei lucrează Duhul Sfânt și în Duhul Sfânt nu este dezbinare și despărțire. Așa că, dacă această dragoste pe care o ai pentru un duhovnic, 2, 3, te întărește pe tine în credință, în dragoste, în ascultare și în smerenie și îți mulțește dragostea față de ei la rândul lor, fără să se trezească contradicții, unul zice așa, dar altul așa, atunci îți este de folos să primești sfaturi de la toți. Dar dacă în gândul tău apare dezbinare, începi să-i compari, unul mai bun, unul mai rău, de ce tare a zis așa, dar cu tare a zis așa, înseamnă că de acum a intrat în ispită și trebuie să o rezolvi alegând pe unul dintre ei de care să asculți. De ce? Pentru că mintea ta este încă neputincioasă, încă judeci după aparență și nu poți primi sfat de la mai mulți. Așa că făcea Sfântul Ioan Casian, cum făcea părinții din pustia Egiptului.
Ce să facem când diavolul ne dă gândul de strâmbă față de duhovnic?
Să ne aducem aminte că el este cel care de azi aceste gânduri. Și mai ușor ne biruim. Parcă la Sfântul Sisoi cel Mare a venit un frate și voia să conviețuiască cu el. Părintele îl întreabă. Zice, frate, cum mă vezi acum? Că avea un înger al. Vine trecutul. Ceva vreme, vine iar părintele și îl întreabă. Frate, dar acum cum mă vezi? Că avea un drag al. Așa că trebuie să știm că acest risc există și de câte ori ne vin gândurile, să ne aducem aminte de dragostea cu care l-am iubit părintele atunci când l-a cunoscut, de sfaturile lui bune care le-a dat mai înainte, de bucuria pe care am avut-o îndeplinindu-le și de folosul duhovnicesc pe care l-am dobândit de la el și această ispită de moment să rămână una de moment și să trecem peste ea știind că dragostea toate le raptă, toate le raptă, că dragostea nu se trufește și cu dragostea nu cade niciodată. Cu astfel de gânduri, dând vina pe diavol și aducându-ne aminte bine și dragoste, rămânem în legătură cu duhovnicul, rămânem în legătură cu Dumnezeu și ieșim biruitori din cea mai cumplită luptă pe care o poate avea nevoitorul. Gândurile împotriva duhovnicului său. Dacă ai biruit încă o dată această luptă, vei primi mare cadă la Dumnezeu și luminarea minții ca să vezi cursul vrăjmașului și să vezi voia lui Dumnezeu care ți se descoperă prin Duhul.
Care este deosebirea dintre ascultarea pe care o fac monahii și ascultarea mirenilor de Duhul?
Monahii își pot permite o ascultare absolută. Monahul nu are nicio îndatorire față de alți oameni, decât față de duhovnicul său și de obștea sa. El își poate permite această nebunie în Duhul Sfânt să aibă ascultare absolută. Mireanul trăiește în alte condiții. Sfera, societatea în care trăiește el este plină de imprevizibilități. El nu știe unde va merge mâine sau dacă va merge, cine va fi acolo, cine va veni la el în ospeție și așa mai departe. El nu poate avea un program clar. El, de multe ori, nu poate îndeplini anumite porunci ale Duhului. Și atunci el trebuie să îi le pună înainte. ascultarea. Repet, înainte de a fi o îndeplinire a unei porunci, executarea unui fapt este o stare prin care noi ajungem la smerenie. Mirianul trebuie să-și taie voia înaintea aproapelui său, căutând să aducă bucurie și să odihnească pe cel care îi o cere, în măsura în care nu calcă poruncile lui Hristos. Așa că, dacă ajungi la această stare, când voința ta ți-o pui întotdeauna după voința celuilalt, adică mergem cu tramvaiul la teatru sau mergem pe jos. Eu vreau să merg cu tramvaiul, dar celălalt îmi spune că de mult n-am mai ieșit la o plimbare și aș vrea să mergem pe jos. Tu renunți îndată la dorința ta și mergi pe jos pentru că El vrea așa, chiar dacă tu ai vrut foarte mult să mergi cu tramvaiul. Aceasta este ascultarea pe care o face Mirian. Vopsesc peretele în roz sau vopsesc în albastru. Soția îl vrea într-un fel, dar eu îl vreau în alt fel. O las, o fac cum vrea ea. Asta e ascultare. Asta e dragoste. Și aceasta o poate practica Mirian. Călugurul, în schimb, își poate permite nebunia de a face ascultare absolută, pentru că nu este dator lumii, ci făgăduințele lui leagă din bunicul său de o ștersa.
Camilele, suntem de foarte multe ori în situația de a lua decizii proprii. În această situație, cum putem să cunoaștem voia lui Dumnezeu? Adesea am avut situația de a mă împotrivi semenilor mei, pentru că mă îndeamnă spre păcat. Deci, duc o viață mai mult de împotrivire. Cum aș putea să sporesc în această situație?
În așa fel ar trebui să trăim nevoința noastră creștină, cât ceilalți să nu prea știe. Iosif, în așa fel, a trăit în casa lui Faraon, încât a câștigat dragostea și respectul acestuia, s-a căsătorit cu fiica mai marilor preoților, care, desigur, era un preot idolatru, un preot care aducea jertfă dracilor. Și cu atâta înțelepciune s-a purtat, încât nici de Dumnezeul cel viu nu s-a îndepărtat. Și nici pe ceilalți nu i-a provocat prin evlavia sa. Nu i-a smintit. Nu i-a ridicat împotriva sa. Așa că să ne rugăm la Dumnezeu ca nevoința pe care o ducem, să o ducem în așa fel, încât ceilalți să nu devină pietre de poticnire pentru noi și să nu-i vedem în ei niște dușmani. Omul acesta mă cheamă la fără de lege. Omul acesta este unealta diavolului în viața mea. Nu trebuie să ajungem la aceste gânduri, pentru că nu sunt gânduri de smerenie și ele ne îndepărtează de la calea noastră. Lot a putut fi drept în Sodom. Homosexuali și cei mai mari nebuni. De ce? Pentru că nu i-a judecat. Și a fost Lot. Așa că viața sfântă nu vede în ceilalți sminteală. Pentru că e smerit, pentru că nu judecă. Și dacă avem această stare a inimii, biruim toate. Și nu mai avem împotrivire. De câte ori se ridică în mine împotrivirea aceasta, de ce cu tare mă provoacă acum, de ce mi-a dat mâncare dulce în post, să-mi aduc aminte că eu nu sunt cu nimic mai bun. ce acum am devenit mai bun, într-un an, în doi, în cinci, în zece, am devenit mai bun. Prin ce am devenit mai bun? Prin faptul că eu nu mănânc până săptămâna viitoare, uite, din scriptura asta, mare treabă ai făcut. Dar dacă eu mă împotrivesc lui și mă tulbur așa, ce am făcut? Este un examen ca eu să-l văd că n-am agonisit nimic. Lucrul cel mai important, eu nu l-am agonisit. Să nu judec, să iubesc, să am răbdare. Așa că să avem pe lângă nevoințele noastre necesare, nevoințele trupești, să avem întotdeauna, în primul rând, această lucrare a inimii, prin care ne socotim pe noi mai jos decât ceilalți oameni, prin care le dăm tuturor o șansă de mântuire și de legătură cu Dumnezeu, indiferent de viața pe care o duc, și ne vedem de ale noastre. Pentru că, spune Apostolul Pavel, cine ne va despărți pe noi de dragostea lui Hristos? Nici frigul, nici focul, nici înălțimea, nici adâncul, nici sabia, nici îngerii măcar, nu pot să ne despartă pe noi de dragostea lui Hristos. Așa că, cu atât mai mult, cei care stau, intră în viața noastră, de care, până la urmă, nu putem scăpa, pentru că asta este realitatea. Trăim aici, în Arad, în altă parte, mergem la un anume serviciu, avem acolo anume colegi, un anume patron. Nu căutăm alții acum, pentru că alții nu sunt mai buni. Ce căutăm? Să rezolvăm problema înăuntru nostru, având în minte pe dreptul Iosif, pe Lot, pe Abraham și pe sfinții care s-au sfințit în adunări, în Imperiul Roman, fiind demnitari, fiind slugi ale unor stăpâni necredincioși și răi. Așa și noi să căutăm în noi această lucrare de untri pe sfințitoare care ne eliberează de grija pentru toți ceilalți.
Ascultă duhovnicul meu care îmi spune să-mi trăiesc viața cu răbdare și mulțumire. Totuși, eu simt deseori că nu mă mulțumește viața mea, că e plină de rutină și nu are un scop, fiindcă eu nu știu ce-mi doresc sau nu se poate ce vreau eu. Ce trebuie să fac?
Scopul este să poți răbda această tine fără să te crezi vrednic de o chestie mai grozavă. De ce vrei? Să-ți iasă lumini mâini când te rogi sau să faci vreo minune ca alt sfânt. Foarte bine, dar rabdă această rutină ca pe o mucenicie. Asta este un scop. Și să știi că din această răbdare poate izbori la un moment dat bucuria harului, așa cum Moise a scos apă din piatra seacă. Poate cu pățul răbdării în piatra sufletului tău și poate țâșni apa harului de acolo. Este o mucenicie să rabzi această banalitate și este, să știi, semn de mare smerenie. Pentru că se stai într-un vârf de munte în haine aspre, te scoli noaptea, da, e o chestie grozavă, semeni cu sfință. Dar dacă stai acasă, mergi la servici și faci toate ca un om și totodată păstrezi legătura ta cu Dumnezeu, arată că ești smerit, că nu cauți cele mai presus de tine și că ai o viață lăuntrică, dincolo de aparență. Așa că adâncește în inima ta și prin răbdând această rutină ca pe o mucenicie, nu cârtind, nu căutând altele mai înalte, poți primi de la Dumnezeu mare har și bucurie.
Dacă învățăturile, sfaturile părinților nu coincid cu cele ale duhovnicului, pe care îl trebuie să le ascultăm?
Înțelepciune, că mergi și spune duhovnicului, uite ce am pățit, cum evit acest conflict, această problemă. Nu facem acum toți pe acache ascultători. Merg și fac și trec și ascult până la cap. Ascult până nebunești. Dar n-ai harisma ascultării încă. risma scuterii este mai mare decât facerea de minuni. De unde, dintr-o dată, crezi că o ai, să ai atâta smerenie, să știi că este foarte greu să ascult până la capăt, așa cum ai citit despre Sfântul Acachie. Nu o să mă duc acum să mă bag în apa cu crocodil din ascultare, pentru că eu sunt grozav și fac și eu ca fratele ăla din Pateric. O să te mănânci crocodil. Și atunci o să spui că Duhul tău nu era bun. Pe cel care a poruncit lui Petru să vină pe apă până la el, era însuși Hristos. Dar au făcut câțiva pași, după aia a ajuns la fund. Pe cine a fost divin? Cel care a poruncit? Nu. Petru că s-a îndoit. Ia seama când te înhami la o ascultare din asta, așa cum ai citit la Sfinți. Voi face și voi răbda chiar și de la părinți. Chiar dacă m-au certat, fac mucenicie pentru că duhovnicul a zis. Nu fă așa. Pentru că într-o zi o să te îndoiești și o să te duci la fund și o să te mănânci fiate. Mai bine îți spune, părinte, uite ce am acasă, cum fac. Ai atâta smerenie și atâta înțelepciune. Nu fă pe grozav. A făcut-o și Apostolul Petru și s-a dus la fund. Vă zic, nu depinde doar de cel ce poruncește. Poate fi într-adevăr harismatic. Iată că poate fi însuși Hristos. Dar dacă tu nu ești desăvârșit, te vei clătina și te vei duce la fund. Nu o fă ca Sfântul Acachie, pentru că aceasta înseamnă să-i ispitești pe Dumnezeu. Așa că, și în cazul cu părinții, dar și în orice ascultare, vedeți până unde mergeți, să nu vă treziți că ispitiți pe Dumnezeu prin faptul că vă asumați o poruncă, o ascultare despre care se vede că este mai mare decât măsura voastră duhovnicească. Nu săriți o cuptor știind, crezând că acum și o să fac o minune. Pentru că vă vedeți plin de pate, plin de toată răutatea și într-o clipă nu faci. Nu faci minuni. Pentru că aia despre care citim au sărit în cuptor, în pateric, erau oameni ajuns la măsură și cel care i-a dat porunca vedea măsura. Și Avraam, când a luat cuțitul să taie gâtul copilului său, era Avraam. Și Dumnezeu știa cine este Avraam. În cauza asta i-a dat această poruncă. Dar, după exemplu Apostolului Petru, să ne cercetăm pe noi înșine și când vedem încolțită îndoiala în sufletul nostru, să o mărturisim duhovnicului ca pe o mare rană a sufletului, care cere vindecare imediată. Pentru că altcumva ajunge în ruptură, divorț de duhovnic și poate sfârși chiar mai rău, așa cum a sfârșit. Mulți din cei care și-au luat, au crezut că au puterea ascultării ca mari sfinți și au sfârșit prin a ajunge în secte. Doamne ferește!
Ce trebuie să facă cei care au călcat de mai multe ori cuvântul duhovnicilor?
Se întoarcă de fiecare dată înapoi, așa cum ne întoarcem la Dumnezeu. Greșim în tot ceasul înaintea lui Dumnezeu, cu gândul, cu cuvântul, dar de fiecare dată ne întoarcem și ne cerem iertare. Așa și atunci când greșim în fața duhovnicului nostru. Mergem la părintele nostru. Am făcut-o, am făcut-o. Ce o să facem? Mergem și cerem iertare. Părinte, am făcut așa și așa. Și îmi pare rău. Duhovnicul știe el să facă ceea ce este nevoie cu sufletul tău. Dar să ne străduim să ne iubim duhovnicii și după putere să-i ascultăm. Pentru că așa vedem și relația noastră cu Dumnezeu. Ascultăm de duhovnic, ascultăm de Dumnezeu. Nu ascultăm de duhovnic. De câte ori nu ascultăm duhovnic, vedeți în ce cazuri intrăm. Ceva bun niciodată nu a făcut nimeni neascultând. Așa că de grabă să ne întoarcem până nu am intrat într-un necaz prea mare. Să ne întoarcem la duhovnic nostru, să-i spunem ce faptă grozavă am făcut noi care nu l-am ascultat.
Cum poți face ascultare de duhovnic dacă ești stăpânit de patima lenii sau de oboseală? De vreme ce nu poți să ai dreapta socoteală să deosebești dacă e lene sau oboseală?
Nu. N-ai cum să ai dreapta socoteală și nici n-ar trebui să-ți pui problema asta. Ascultă și fă ce poți. În timp dobândești dreapta socoteală. Noi începem să o căutăm în noi chiar de la bun început. Am 3 săptămâni am citit acatiste, am bătut metanii, ne-am sculat noaptea, nu știu ce am mai făcut și începem să căutăm în noi de acum harisme. Nu a apărut încă, nu a apărut. lumina cu noi străluce, aia că a pus a pus a pus. Nu. Că e oboseală, că e lenie. Păi zici tu că e lenie, că e oboseală, ți-i somn, culcă-te mă ca mare. Azi așa, mâine așa. Dar când te scoli, roagă-te. Știți, dacă vreți măsură, asta este începutul. Ai obosit, vezi că nu te mai ții în picioare, culcă-te. Dar roagă-te când te scoli. Dar dacă nici când te trezești, te apuci de alte prostii, atunci nu mai tu dai vina pe oboseală. Înseamnă că problema mea nu era oboseala. Din cauza oboselii m-am culcat eu ca să nu fac rugăciune. Și pentru că nu-mi place rugăciunea, pentru că iată acum nu sunt obosit, atât m-am apucat cu totul alte treburi. Așa că aici să fim sinceri. Da, problema mea nu este oboseala, nu este somnul, nici măcar nu este lenea. Problema mea este că mie nu-mi place rugăciunea. Pentru că dacă ar fi lenea, nu m-aș apuca eu acum să fac curat în casă. Pentru că mi-am adus aminte într-o dată că mai de când tot vreau să fac curat în casă, n-am făcut. Înseamnă că nu-i lenea, că uite ce cărnicuț ești. Sau când ți-aduce aminte de vreo treabă de afacere să iasă bani sau altceva, le faci. Sau când te apuci de meșterit un lucru sau de cusut o roche. Și nici nu mai dori, nici nu mai înseamnă că problema nu-i lenea. Problema e că nu-i place niciun. Așa că să o învingem cât putem, cât e puțin. Când se întrează și odihnit, roagă-te acum ca să n-ajungi de seară să spui că ești obosit. Fă-mi șmecheria asta. Uite, acum sunt odihnit și voi mă voi ruga puțin ca să nu mai ajung seara să am împotrivirea aia. Dar dacă încetul cu încetul ți-o tai lenea asta oboseală și nu le lungi cu totul la rugăciune, ci nu fac jumătate de oră cât ar trebui să fac, dar 5 minute tot le fac. Este un început. Dar dacă mă trântesc în pat cu gândul că mă voi scula peste 2 ore și o voi face, azi mă voi trânti pentru 2 ore, dar mâine pentru 4, dar voi trânti pentru 6 și nu să mă mai satur de somn. Așa că să facem măcar puțin, punându-ne măsuri mici, pentru că spune Sfântul Isaac Sirul, mare este lucru mic făcut cu consecvență. Așa că și oboseala și lenea se înving prin consecvență. Puțin, dar făcut. Și așa biruim noi toate aceste împotriviri și ajungem în timp, prin ascultare, să dobândim și o oarecare vedere cu dreaptă judecată.
Există limite în ascultarea lui?
Da, sigur că există limite. Limita sunt eu. Pentru că atunci când împotrivirea mea mă aruncă în păcate mai mari decât rodul unei porunci pe care eu aș putea să o fac, eu trebuie să anunț duhovnicul și să renunț. La Sfântul Barsanul, fie cel mare, există acest răspuns. Dea sfaturi pentru obștea Avi Dorotei Agazi. Și apare la un moment dat această problemă. Dacă un frate are tulburare la o anume ascultare, să o continue sau să ceară starețului să-l schimbe. Și părinții răspund că dacă ascultarea aduce tulburare, să meargă la stare și să-și mărturisească tulburarea sa și să-l roage să-i schimbe ascultarea. Iată capătul. Iată până unde mergem cu ascultarea. Dacă ar fi fost Sfântul Acache, cel ascultător, ar fi făcut toate și nu s-ar fi tulburat. Dar pentru că noi suntem neputincioși, cerem duhovnicului să ne schimbe ascultarea. Iarăși unul dintre părinții egipteni primește întrebarea asta. Ce să fac, Ava, pentru că fiind trimis la o ascultare mă tulbur. Și nu știu ce să fac. La care Ava răspunde. Dacă era Amona, nici nu se tulbura și ascultare o făcea. Dar tocmai pentru că nu suntem la măsura asta, limita este acest război cumplit de gânduri de care nu putem scăpa nici prin rugăciune, nici prin toate gândurile bune pe care ni le aducem și îi punem capăt doar prin spovedanie înaintea duhovnicului, spunându-i: Părinte, asta mi s-a întâmplat, uite în ce război am ajuns și neputință din cauza acestei ascultări. Și Părintele ne-o schimbă sau face o rugăciune pentru noi ca să scăpăm de această luptă, dacă este o luptă drăcească, și ne dă harul lui Dumnezeu ca să o continuăm sau să nu o mai continuăm. Dar toate cu binecuvântare și punând cât mai degrabă capăt acestui război lăuntric, din care nu avem niciun folos.
Până unde trebuie să meargă ascultarea față de părinți, mamă și tată?
Iarăși cu înțelepciune, până unde poate să meargă. Toate cu dreaptă judecată să le facem. Să vedem și educația lor și felul în care văd lucrurile. Sigur că dacă părinții mei nu mă lasă să merg la biserică, ar trebui să nu-i ascult. Dar dacă eu am 14 ani, ce fac dacă nu-i ascult? Merg la biserică. Dar în două, în trei săptămâni, în două luni, eu îmi fac din părinții mei niște dușmani. Eu vin în casa lor, mănânc pâinea lor. Eu sunt copilul lor. Ei mă privesc ca pe copilul lor. Și cred că ceea ce fac eu este o prostie care îmi va trece. Și că nu știu ce este viața. Așa că toate astea eu le-am în vedere. Și aștept vreme potrivită pentru a-mi rândui viața așa cum cred eu. Pentru că pacea părinții mei la această vârstă și în această stare este mai scumpă. De ce? Pentru că eu nu am puterea și de mărturisire a unui mucenic și eu nu am atâta har de la Dumnezeu ca să rab ocările fără să mă tulb. Tocmai din această neputință caut o cale înțeleaptă prin care să păzesc în primul rând pacea cu părinții mei și să merg la biserică atunci când se iubește momentul potrivit fără să fac dezbinare și război. Așa au făcut mulți mucenici și mai ales mucenicii din primele veacuri din Imperiul Roman, în care dintr-o dată părinții lor descopereau că ele erau credincioase și creștini. Nimeni nici nu știa, că nu vedem, avem mucenițe martirizate de propriul lor tată. Păi când nu a aflat tatăl că ea este credincioasă? Nici nu știa. În așa fel se îmbrăca, în așa fel trăia, în așa fel mergea la biserică, se împărtășea cu Sfintele Taine, încă tatăl ei nu știa că ea este creștină. Și erau din familie de aristocrație. Așa că ar trebui să căutăm această înțelepciune și cale de mijloc, ales duhovnicii. Pentru că ce știe un copil de 14-15 ani? Sau de 16, de 17, care încă nu are casa lui. Și să păstrăm această pace și cu rugăciune să căutăm și intrarea în biserică. Pentru că un tânăr sau soțul sau soțiile care și-au stricat pacea cu casnicii lor, nu se mai pot nici ca, nu mai au niciun fel de împlinire și bucurie, dar legătura cu Hristos se face mai ales în această pace a inimii și să primim această privare uneori de, chiar de slujbele bisericești în favoarea păcii, să o primim ca pe o mucenicie. Pentru că Dumnezeu știe că nu o facem de bunul foi. Ci da, de data asta am fost ca și niște mucenici legați și întemnițați și din această cauză nu am putut ajunge acolo unde am fi vrut noi. Iată până unde mergem cu ascultarea de părinți. Să vedem ce vârstă avem, ce posibilități materiale avem și dacă trăim în casa lor, mâncăm pâinea lor, suntem copiii lor și ei au un trecut așa cum l-au și o educație, să căutăm să înțelegem în aceasta și cu rugăciune și înțelepciune să ducem o viață încât și legătura cu Dumnezeu, cu biserica, să o păstrăm și le dăm și lor o șansă mai târziu de intrare în această legătură și în această biserică în care noi credem. Căci dacă vom rupe orice legătură cu ei, nu știu dacă vom putea restabili prea ușor mai târziu.
Am citit în multe cărți duhovnicești, am și duhovnic, știu ce am de făcut, dar îmi lipsește voința. Cum îmi pot educa voința asta încât să nu mai fac doi pași înainte și trei înapoi?
Nu știu, voința nu se educă altfel decât prin ascultare. Nici cum altfel nu se educă. Voința asta care vrea odată așa și odată așa, renunț la ea pentru că am văzut că este slabă și proastă și bolnavă și fac ceea ce vrea El. Îmi iau acest exercițiu. Că dacă un sportiv stă și ridică niște fiare care, până la urmă, e atât de neplăcut. Nu știu dacă ați făcut sport de felul ăsta. E atât de neplăcut când ajungi să doară mușchii și să strembule mâine și ții niște prostii de fiare în mâini și stă la ceasuri întregi face așa. E atât de neplăcut să faci treaba aia. Pentru ce? Că mai târziu să fac o chestie grozavă. Așa și noi. Este neplăcut să facem ascultare. Pentru că toate noi se revoltă și ne intrăm în febra asta a sufletului. Că nici cum nu primește. Fă-o și duc ca un sportiv. Fă acest exercițiu știind că mai târziu te vei zbăvi de tirania propriei tale voințe. Nu avem niciun alt tiran mai rău decât propria noastră voință. Prin ea, de ea mă izbăvesc ascultându-l pe celălalt. Nu-mi înnăbuș în mine voința. Nu-mi omor personalitatea. Și renunț la această boală și această contradicție de mine pentru a ajunge la pace și echilibru din care voi ști ce vreau. Pentru că acum, ieri am vrut una, azi am vrut alta, azi îmi place cu tare, părinte, mâine altul, ieri mi-a plăcut ce mi-a zis, azi nu mai place, habar n-a ce este cu mine. Așa că astfel ne educăm voința. Ascultând chiar și atunci când nu avem noi chef și având o mică rânduială. Ne-am trezit când n-am avut chef. Am mai fi dormit, dar trebuie să ne trezim. De ce? Pentru că așa trebuie. Cui fac eu treaba asta? Mie îmi fac. Vreau să-mi duc cu voință. Mă trezesc la 7 sau la 8 sau la cât pot eu, pentru că fiecare are măsura lui. Dar calc peste voința mea, peste amorțeala mea, peste durerea mea de cap și mă trezesc. Și ce fac? Bat 10 metani sau 50 sau câte poți. Nu bate 300 într-o dată, bate 5, dar bate-le. Problema este să o faci de durată ca să învingi în tine această împotrivire. Așa ajungi să-ți cultivi voința. În cazul ăsta sportive sunt oameni cu voință tare. De ce? Fac o grămadă de lucruri care nu le plac. Prostești, monotoni. Ceasul întregi să faci nu știu ce acolo. Și-au călcat voința. Și așa au ajuns să o întărească stoare. Așa și tu, ascultând, călcându-ți voința, vei dobândi voința.
Cum se facă trăirea în ascuns pe care ați pomenit-o, adică fără să știe ceilalți trăirea noastră, cu propovăduirea? Ținând cont că cel mai bun mod de a propovădui, auzim că e exemplul personal.
Foarte bine. De exemplu, vine la mine prietenii mei și zic, mergem în discoteca cu tare, o discotecă tare de tot. Mergem. Atunci eu pot să-i spun, știi, dar dansurile sunt un păcat, pentru că zice Sfântul Ioan Gură de Aur, dansurile și teatrul sunt drăcești. Dar pot să-i spun, lasă-mă mai cu prostiile astea. Tot copiii de 12-13 ani merg la discotecă. Ce știu, serios, părinte? Nu putem face noi o chestie mai bună decât asta? Pot să-l abat de la păcat, de la rău, fără să-i aduc autorități și să-i zică Sfântul Ioan Gură de Aur a zis. Și să-i găsesc cu altul în tusătură.
Da, așa numai cum. Lucrurile astea n-am niciun chef, acum e mai bine mă duc și
prin pește decât să stau să țopă acolo. Ai propovăduit binele, azi ai făcut așa, mâine ai făcut așa, că de ce nu te-ai îmbătat? Da, tare frumos să eu când mă îmbăt, las că sunt tot de treburi de astea. Lasă, nu găsim noi altceva de făcut. Propovăduiești binele fără să te dai pe tine. Exemplu cu gura. Da, cu tare o scris. Da, cu tare o zis. Prin asta îți arăt cât de grozav ești tu, cât ai citit și tu însuți, îți faci din asta o problemă și ăla nici nu o primești. Așa că, în felul ăsta, propovăduiești binele. În principiu, fără să faci ușor trimiteri, o zici Domnul, o zici Sfântul Părinte cu tare, tu zi principial binele ăla. Nu fac chestia asta că nu-mi place. Și așa, propovăduiești nascuns, nu-l judeci pe celălalt și ți-l păstrezi prieten și în timp poate ajunge el să vadă că tu citești un anume fel de cărți, că te mai duci duminica la biserică, ia uite bre, ăsta, prietenul ăsta nostru, știi ce face, merge duminica la biserică. E băie de treabă, dar ce face el acolo? Uite așa, așa, așa. Ce faci tu acolo la biserică? Ajunge să-ți pună o întrebare despre biserică. Atunci îi prilegi și îi spui despre biserică, pentru că el te-a întrebat. Să nu vii singur cu poveți și sfaturi. El te cheamă la discotecă, tu îi ții predicite Sfinții Părinți. Așa că, în felul ăsta, vezi în ce stare este, ce vrea el să audă, care sunt valorile lui și străduiește cu multă înțelepciune să-i sucești un pic valorile astea, dar nu așa că cu autoritatea, nu-i bun pentru că Sfinții Părinți o zic, pentru el chestia asta nu e. Nu-i bun pentru că m-am plictisit bre să fac tot ce fac toți puștanii. Înțelegeți? Asta e. I-ai pus o problemă. Să cântărească și altfel ceea ce face el. După aia, când ajunge și el la concluzia, zice, aia știi ce m-am gândit? Hai mai bine mergem și noi la pește. Într-adevăr, bine spui tu, toată noaptea ieri am fost, mă doare capul, n-am avut niciun folos. Tu măcar ai fost la pește. Ei, de acum mai pasă înainte, de acum suntem amândoi la pește, nu mai suntem la discotecă. De acum treaba asta e o chestie pentru noi de comun acceptată, că la pește mai bine decât la discotecă. Mai este un pas înainte. Când stai la pește, ai prilej și de alte discuții. Atrage-l într-un teren neutru. Au pește, vrei, au ce pește. Nu prindem nimic, oare cum o fi prins apostolul ăia atâta pește mai la Evanghelia acolo, vrei. Ia uite, 300 și da. Ce o fi făcut, bre? Oare dacă facem noi o rugăciune, prindem noi ceva? Ia-mi, bre. L-ai mutat un pic așa, mai cu glumă, mai cu... Înțelegeți? Asta e înțelepciunea șerpească. Păstrează și prietenia, păstrează dragostea și cu multă dragoste, așa, socotindu-te pe tine cu nimic mai bun, caut prilej bun pentru propovăduire. Dar în primul rând, trebuie să fii un om de treabă. Nimeni nu o să te asculte dacă tu nu ești un băiat de gașă, cum spune lumea. Dacă nu ești un om de treabă. Mitropolitul Antonie al Surjului spunea că înainte de a ne îndumnezei, trebuie să ne înomenim. Trebuie să devenim oameni, de, nu dintr-o dată de Scripturi, de Sfinții Părinți. Ăsta e pilda noastră. Acum, dacă tot e vorba cu exemple mai cunoscute, când am fost în Anglia la Essex, mi-a povestit Părintele Zaharia, cam cum s-au petrecut convertirea acolo, în zona englezilor. Știi că englezii ăștia cu ale lor. Nu primesc de grabă. Conservatori din ăștia. Nu prea primesc de grabă